Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин работает у микрофона. Напомню вам, что на большей части Крымского полуострова нас можно слышать на средних волнах на частоте 648 АМ. Но устойчивость приема нашего сигнала может зависеть от разных факторов, начиная от погоды до желания этот сигнал блокировать. Поэтому, если нас слышно плохо, вы всегда можете воспользоваться альтернативой. Заходите на сайт «Крым Реалии», там доступен сигнал нашей трансляции с любой точки земного шара, где вы только найдете сеть интернет. Кроме того, я напомню, что мы ведем прямые трансляции в видеоформате на Facebook и YouTube страницах проекта «Крым Реалии». Можете смотреть там, подписывайтесь на наш канал, вы не пропустите уведомления о наших новых трансляциях. Можете комментировать все происходящее под этими трансляциями, а также обязательно делитесь с друзьями. Сегодня мы поговорим об истории крымского казачества, откуда в Крыму казаки, имеют ли они что-то общее с казачеством украинским, и поговорим об истории взаимоотношений запорожских казаков с Крымом в разные периоды истории. Поможет нам разобраться в этом сложном вопросе украинский историк Тарас Чухліп. Добрый день.
Добрый день.
Итак, давайте начнем с самого начала. Вот казаки, да, первые казаки, они появились где? И какие люди себя начали называть так?
Перші козаки, це загально відомо, це зараз ми вивчаємо в українських підручниках, і школярі, і студенти вчать, що перші літописні згадки були про українське козацтво, це 1489 і 1492 роки. Саме тоді українські козаки з Київщини, Братславщини, Вінниччини ходили походами, це були окремі козацькі ватаги, на Нижньодніпровські фортеці, які були зайняті на той час уже Кримським ханством, яке в свою чергу було під османською протекцією, під протекцією султанів, і громили там турецькі, татарські валки. Ми знаємо, що тогочасні кримські хани жалілися великим литовським князям, а на той час, на кінець 15 століття, українське козацтво і українські землі перебували під владою великих литовських князів, але великі литовські князі в свою чергу були ще й польськими королями. І от турецькі султани пишуть до польських королів і великих литовських князів, чому ваші підлеглі вас не слухаються, чому вони своєвільно ходять на наші землі, завойовують наші фортеці, розгромлюють там купецькі валки, воюють з нашими татарськими і яничарськими гарнізонами, ну і так далі. Це кінець 15 століття. Отже, відносини між українським козацтвом і кримськими татарами, можна сказати, починалися з таких військових дій.
От ці казаки, які перші з'явилися, что это были за люди, да, где жили, каким сословиям принадлежали, были ли они свободными людьми?
Ну так, якщо ми візьмемо один з перших таких письмових згадок, а це словник «Кодекс Куманікус», це кипчацько-латинський словник, де перекладали, ну, кипчацькою мовою називали всі тогочасні тюркські мови, адже ми знаємо Золота Орда, а Золота Орда – це держава від імені Монгольської імперії, яка існувала на українських землях протягом 13-14 століття. Власне, багато ми перейняли від ординських традицій, в тому числі і от там, де володіли золотоординські хани тими територіями, і де володіли там польські королі, великі литовські князі, на стику між от володіннями цих правителів були нічийні зони, якщо можна так сказати, нічийні території, де спірні території. От на цих спірних територіях селилися населення, славянське населення, яке переймало мало от ординські військові традиції. Вони, бо ми знаємо, що перші козаки так само поділялись на полки і сотні, і ми знаємо, що на полки і сотні поділялось ординське військо. Отже, ми можемо сказати, що українське козацтво багато перейняло від ординської військової організації, монгольської, яка була на той час найсильнішою у світі на часи пізнього середньовіччя. І от, власне, до козацтва, ми знаємо, входять і представники тогочасних тюркських народів, які славянізуються, які, якщо можна так сказати, українізуються, християнізуються, переходять християнську віру. І на території Черкащини, на території Канівщини, на території Корсунщини, Київщини, я вже згадував Брославщини, утворюється, власне, такий невизнаний стан, невизнана верства військового люду, як тоді казали, людей меча, які не підкорялися владі ні Великолитовського князя, ні польського короля, ні кримського хана. Вони мали власну організацію, вони мали власних отаманів, полковників, сотників, і уже десь на 1550-1560 роки, тобто, якщо брати там десь 1460 року пройшло близько століття, вони утворюють власну військово-політичну організацію, яка називається Військо Запорозьке.
А як мінялась історія взаємоотношень українського казачства і Крима з ходом історії, да, ми вже сказали о том, что началось все фактически, да, с таких набегов. Как дальше развивались события?
А далі дуже цікава історія, мало знана в світі. Українські історики зараз отримали можливість працювати в багатьох архівах світу, в тому числі і польських, там, стамбульських, турецьких архівах, і дослідили, що на початку 16 століття, в 1510-1520 роках на українських землях був такий прикордонний староста, черкаський, канівський староста Остафій Дашкович. Він мав право від польського короля, від великого литовського князя на дипломатичні стосунки. І от Остафій Дашкович укладає угоду з кримським ханом. І разом з кримським ханом, уявіть собі, роблять похід углиб тогочасного великого московського князівства, пізніше московського царства, до Казані і Астрахані. І щоб допомогти, це Сагіб Гірей, кримський хан, разом з Остафієм Дашковичем, вони хотіли визволити з неволі, з московської неволі, Астраханське і Казанське ханство, яке вже підпорядковувалось від часів Івана Грозного московському царю, і відновити там, власне, незалежні держави. Казанське і Астраханське царство. Було два чи три походи, як дослідили історики. Під час цих походів разом кримські татари з українськими козаками, а у війську Остафія Дашковича в основному служили козаки. І вони, була облога Москви, взяли по дорозі, як пише тогочасний літописець, до Астрахані, до Казані, завоювали багато московських міст, в тому числі Рязань, там Можайськ, дуже, ну, такі великі міста московського царства, московського князівства. І ми бачимо, що ось ця українського козацько-кримсько-татарська дружба, а в тогочасних документах так і записували, коли підписували угоди, уже пізніше українські гетьмани з кримськими ханами, то вони писали, що це дружба, братерство, це історичні терміни. І ось перша така угода про дружбу була у 1585 році між тогочасним ханом Іслам Гіреєм I і гетьманом козаків Іваном Орешовським. Вона зберегла в історичних аналах. Насправді вона не була виконана до кінця, от. Але ми бачимо, що вже на початку 17 століття, у 1624 році, претендент на кримський трон Шахін Гірей, він присягає запорозькому козацтву на те, що буде їхнім таким справжнім сюзереном, буде слідкувати за тим, щоб українське козацтво мало власну територію, щоб на цю територію українського козацтва не заходили інші війська, буде надавати свою орду Крим, тобто військо Кримського ханства на допомогу українським гетьманам. Це був 1624 рік, і ця угода була виконана. Ми знаємо, що гетьман запорозького козацтва Михайло Дорошенко допомагає Шагін Гірею стати на кримський трон і допомагає кримським ханам у боротьбі з ногайськими ордами Кантемір Мурзи. Це 1626 1620 і 1628 роки, коли Ногайські орди повстали проти Кримського ханства, адже Кримське ханство населялось не тільки кримськими татарами. Там жили і представники такого вже забутого на сьогодні народу, на жаль, як ногайці, які були винищені Суворовим ще наприкінці 18 століття за наказом Катерини II. Вони проживали на території Кримського ханства, на території сучасної Кубані, це Краснодарський край Російської Федерації. І от ногайські орди хотіли вийти з підпорядкування Кримського хана і боролися, і пішли великим військом на Бахчисарай. Кримський хан кличе на допомогу запорозьких козаків, і як стверджує тогочасні хроніки, тогочасні літописи, українські козаки допомогли кримським ханам відбити от напади ногайських орд. І ми знаємо, що в 1628 році, навіть у цій битві, в одній із битв між об'єднаним кримсько-татарським українсько-козацьким військом проти ногайців, загинув сам гетьман Михайло Дорошенко. Літопис свідчить, що кримський хан запросив козацьку старшину українців до Бахчисарайського палацу і навіть дозволив, як записано у тогочасному літописі, дозволив встановити козацькі прапори з хрестами на мурах Бахчисарайського палацу. Уявіть, кримські хани були мусульманами, і кримський Бахчисарайський палац був збудований в такій архітектурі, якщо можна сказати, такий, ну, татарсько-мусульманський, там і мечеті були всередині цього палацу, і встановили козацькі прапори з православними хрестами на стягах. Тобто, час, я вибачаюсь, вже докажу, на той час от різниця у вірі, якщо була політична доцільність і така мета військова, щоб перемогти спільного ворога, то вже ось забувалися оці конфесійні різниці між різними народами.
Я почему возникло желание вас перебить, потому что, ну, я сам учился в кримській школі, в тому числі учился і історії, да, і как-то вот не было, наверное, сделано никогда акцента, вот для меня удивительно воспринимать, да, ту информацию, что настолько глубоко была, да, взаимная интеграция запорожского казачества и крымского ханства, больше, да, воспринималась история украинского казачества и крымского ханства как такое место, где столкнулись исламский и христианский мир, и подавалось это вот, да, в конве такой постоянной какой-то вражды, взаимных набегов, угонения в рабство и так далее. Насколько этот миф распространен и насколько вот это противостояние преувеличено в истории?
Ви знаєте, було і це. Протягом 15, 16, 17 століть у результаті походів на українські землі кримсько-татарської орди, яка разом із турецькими військами в багатьох випадках наступала на українські землі і робили такі військові походи, вони були буквально кожні 2-3 роки. Вивели у полон близько, як підрахували українські історики, близько 2,5 мільйонів українського населення. Це, до речі, більше, ніж вивезли в там американські колонії з Африки, вивезли рабів, якщо так говорити, у світовій історії. Але було інше. Було і те, що українські козаки наступали походами на Кримське ханство і на фортеці Османської імперії, і на саму Османську імперію, як ми кажемо, сьогодні це Туреччина, і вивозили звідти християнський сир. Дуже багато українські козаки полонили і кримських татар, і турків, вивозили їх до України. Тобто була взаємозалежна така ворожнеча, про що ми говорили. Але от нещодавно я написав таку книгу, монографію історичну, як вона називається «Козаки і татари. Українсько-кримські союзи 1500-1700 років». Але завжди у сусідів буває так само, як родина живе, чи от сусіди, то сваряться, то миряться. Так само були і такі взаємні військові походи, проходили взаємні війни один проти одного, але були і дуже багато років мирної співпраці. І от якщо порахувати за 17-18 століття, я порахував, що за 200 років було укладено близько 10 мирних союзів. Тобто кожні 20 років українська козацька держава вже від Богдана Хмельницького і Кримське ханство укладає союзи. Мало того, що саме Кримське ханство сприяло тому, що за Богдана Хмельницького Україна стала незалежною державою, тобто воювала з польськими королями і потім за допомогою кримського татарського війська перемогла одне з найсильніших у тогочасній Східній Європі військо Речі Посполитої і встановилась незалежна влада гетьмана Богдана Хмельницького. Це саме за допомогою кримсько-татарської кінноти було зроблено, тому що запорозькі козаки, які складали основу війська Богдана Хмельницького, в основному були піхотинці. І не вистачало піхотинці, не могли перемогти польських крилатих гусар, які були така тогочасна еліта, важкоозброєна кіннота. Сучасною мовою кожен крилатий гусар війська Речі Посполитої – це був танк, якщо можна так сказати. І піхотинцю було важко з ним воювати, хоча різні засоби там використовували. І от саме кримсько-татарська кіннота допомогла перемагати війська Речі Посполитої. І ми знаємо, що Богдан Хмельницький, він мав дуже гарні стосунки з кримсько-татарськими мурзами, ханами. Він дружив з Іслам Гіреєм III, він дружив з таким воєначальником мурзою татарським, як Тугайбей. Ну і так далі, так далі. Можна дуже багато говорити про політичну співпрацю. Але було ще й те, що власне, козацька старшина одружувала або видавала заміж своїх дітей за представників кримсько-татарської еліти. Був такий, наприклад, один з найкращих козацьких полководців Семен Палій, це вже остання чверть 17 століття. Ну, він близько 50 походів здійснив на Причорноморській фортеці, на Очаків, Келію, Ізмаїл, і був, по суті, непереможним таким, як ми більше знаємо, кошовий атаман Іван Сірко. Але його сестра, рідна сестра, вийшла заміж за кримського мурзу. І от коли читаєш в історичних тогочасних документах, що Семен Палій навіть відвідував її у Північному Причорномор'ї, вона жила в одному з населених пунктів, і кримські татари спокійно пропускали Семена Палія, щоб він відвідував свою сестру. Тобто історія не може, як ви сказали, як раніше, насаджувалася ще за часів Російської імперії, потім Радянського Союзу, мати тільки чорний і білий колір. Тобто, що ми постійно ворогували з татарами, і між нами ще історіографія Російської імперії, потім Радянського Союзу, вбивала клин між українцями і кримськими татарами. А між нами дуже багато спільного, бо як, наприклад, дослідив наш відомий османіст Агатангел Кримський, а потім це підтвердив Омелян Прицак, що у 17 столітті на території Кримського ханства проживало близько 900 тисяч українців. Тобто це були і ті, що були виведені в полон, але були і ті, що самовільно, так би мовити, переселились на територію Кримського ханства, і кримські хани, і турецькі султани були дуже толерантні до православної християнської віри. Вони там ходили в свої церкви, будували свої церкви, молилися, так далі, так далі. Можна багато цього прикладів назвати цього. Ну, і цікаво, що от я вже згадав Агатангела Кримського, то це вчений, який потужний, він знав 70 мов, але він знав дуже багато східних мов, в тому числі і тогочасну османську мову, середньовічну османсько-арабську і кримсько-татарську. І от він зробив такий висновок, що кримські татари і українці як нація, як народ, дуже схожі за антропологічним типом. Тому що, я вже говорив, протягом там 15, 16, 17, 18 століття, 4 століття, йшли такі процеси, коли були і міжлюбні зв'язки, але було і те, що забирали українців в полон кримських татар, і потім тут кримсько-татарські жінки виходили заміж за українських чоловіків. Або навпаки, українські жінки, вони потрапляли прибули до Кримського ханства і там виходили заміж за кримських татаринів. Таким чином наші дві нації, вони впливали на себе в антропологічному відношенні.
Вы говорили о том, что украинцы жили и в Крыму на тот момент, а можно ли говорить о том, что в Крыму были вот поселения, да, в которых жили представители как раз-таки казачьего сословия?
Так, звичайно, от один з провідних сучасних істориків, доктор історичних наук Володимир Мільчев, він працює в Запорізькому університеті. До речі, болгарин за походженням, але за політичним, так би мовити, визначенням, він каже, я є українцем, я є громадянином України. І от він написав таку працю про те, що у 18 столітті, коли існувала нова Покровська Січ на території Східної і Південної України, а на території Центральної України існувала гетьманська держава, яку очолювали там Данило Апостол, Кирило Розумовський, так от поблизу Бахчисарая був цілий район, який так і називався Козацька Рая чи Реая, тобто такий, як кажуть сучасною мовою, це район, де проживав козаки. І ці козаки, вони служили кримським ханам. Ну, я вже не кажу про те, що ціла дві січі, якщо говорити, коли була знищена Чортомлицька Січ у 1708 році перед Полтавською битвою, Петро І наказав знищити Чортомлицьку Січ, то частина тих козаків, які відійшли з Чортомлицької Січі, і вони перейшли спочатку на сторону Карла XII, шведського короля, якого підтримав Іван Мазепа і Кость Гордієнко, а потім заснували Кам'янську Січ. Кам'янська Січ існувала на території протягом до 1734 року, з 1709 року на території Кримського ханства і підлягала кримським ханам. Ну і була ще невеликий час Олешківська Січ на території сучасної міста Олешки, це Херсонська область. Так от, дві січі, вони були на території Кримського ханства, підпорядковувались кримським ханам, мало того, вони брали участь у військових походах тогочасного кримсько-татарського війська. Тобто, ми бачимо, що дуже багато років була така військова співпраця між кримськими ханами і українськими гетьманами і отаманами. Ну, а якщо говорити про такі ще торгівельні, наприклад, зв'язки, то от останні гетьман Лівобережної України Кирило Розумовський підписував торгівельні угоди з кримськими ханами, і в 1750-1760 роках ми бачимо, величезна йде торгівля між з Криму привозять сіль в основному до України, з України везуть там тканину, сукно, різні там товари на територію Кримського ханства. Мало того, нещодавно я був автором книги «Історія консульств в Україні», тобто консульства – це торгові представництва, які дивляться за тим, щоб йшла гарна торгівля між державами. Так от, перше українське консульство якраз було засновано у 1740-х роках, коли запорозький старшина, ну, ми знаємо тільки його прізвище, Якименко, він став у Бахчисараї, завідував, так би мовити, відкрив запорозьке козацьке українське консульство і слідкував за тим, щоб поставлялися товари з Кримського ханства до України і навпаки з України до Бахчисарая.
Можуть ли зараз в Криму жити потомки? От тих людей, о яких ми зараз говорили, о тому, що дві січі було на території Кримського ханства. Ну, ми знаємо, які в дальнейшому були складні процеси, да, на території Кримського полуострова. Так, може, є ли така вероятність, да, в Криму живуть потомки цих?
Ой, генеалогічні дослідження потрібно проводити. Я так завжди кажу, наприклад, чому Китай є передовою країною світу на цей час? Тому що кожен китаєць, який себе поважає, який вважає елітою себе китайської нації, він досконало знає свій родовід. до 50-го коліна. Ви уявіть, що таке 50-те коліно? Ну, коліно, це, якщо історики, генеологи, це 20-30 років. Це активне життя кожної людини. І от давайте помножимо 50 на 30, це 1500 років. І заглибимось в власну історію України, то ми, значить, повинні знати, кожен українець і громадянин України повинен знати свою генеалогію, свій родовід аж до часів Київської Русі. Ну, я думаю, навіть історики, провідні історики, генеалоги України не знають такого свого родоводу, в кращому випадку до 17 століття. Я думаю, якщо і хтось зберігся в результаті тих війн, революцій, геноцидів, депортацій, свідомого винищення як українського народу, так і кримсько-татарського, іншими політичними іноземними режимами, ну, це одиниці збереглися.
Ну, совершенно точно в Криму сьогодні живуть люди, які себе називають казаками и говорят о том, что они наследуют казачьи традиции, но эти традиции, они мало похожи на традиции запорожских казаков, как мы себе их там представляем, да, и вот о том, откуда взялось другое казачество, мы поговорим далее. С нами на связи Виталий Щербак, преподаватель истории университета имени Бориса Гринченко. Виталий, добрый день.
Добрый день.
Итак, давайте поговорим вот о том моменте, когда появилось не только, да, то казачество запорожское, украинское казачество, да, когда появилось казачество другое. Вот я уже говорил, да, о том, что в Крыму живут люди, которые говорят, что они носители казачьих традиций, но они очень сильно отличаются, начиная от одежды, да, которая характерна, да, в таком кавказском стиле, до, наверное, каких-то обычаев. Вот откуда могут вести свою історію ці люди?
Знаєте, це надзвичайно складна річ дослідити, звідки ці люди. Безумовно, що могли потрапляти на територію Кримського півострова, окрім запорозьких козаків, і донські козаки. Донські козаки або ж представники того чорноморського козацтва, які могли ще повернутися після заслання наприкінці 18 століття. З іншого боку, знаєте, що процеси, які відбувалися на території Кримського півострова і в часи імперські, в часи радянські, в часи українські, вже і в радянський час, і донині, вони є досить специфічними. І те козацтво, яке там сьогодні себе представляє, воно не має нічого спільного із запорозьким. Менталітет і погляди, суспільні погляди цих людей далекі від реалій історичних, по-перше. По-друге, вони абсолютно себе переусвідомили як представники російського народу. І безумовно, що, як ви правильно кажете, всі в одязі, мабуть, поведінці, в мисленні і в їхніх діях, вони зовсім не схожі до українців. Так що скільки їх там може бути? І на сьогодні це ж можна лише передбачити, тому що відомо, що вже навіть за останні 5 років на територію Криму було переселені багато тисяч росіян. І от серед тих переселенців, очевидно, є і частина тих людей, побратими і, можливо, якісь родичі, яких воювали потім в так званих казачівських загонах Донецької і Луганської яких республік. Так що тут нічого дивного, що вони сьогодні присутні і що вони себе позиціонують як казачівство. Але тут до українського козацтва вони не мають ніякого відношення.
Благодарю вас. Напомню, с нами на связи был Виталий Щербак, преподаватель истории в университете имени Бориса Гринченко. И продолжаем разговор. Я напомню, что гость нашей студии Тарас Чухліп, украинский историк, исследователь истории украинского казачества. Ну вот давайте, да, наверное, продолжим разговор о вот разных казачествах. Мы знаем о том, что по помимо запорожского казачества, да, об истории которого мы говорили только что, существует донское казачество, существует кубанское казачество. Вот можно ли считать эти группы людей в чем-то родственными и в чем отличие?
Якщо говорити уже мовою документів і мовою законодавства сучасної Російської Федерації, то на території цієї ворожої нам держави на сьогодні існує 11 козацтв. Це, окрім того, що ви сказали, велике войско донське, все велике войско донське, кубанське козацтво, існує ще Оренбурзьке, Яїцьке, Терське, Сибірське, 11 козацтв, які, устави яких затверджені Государственною думою Російської Федерації і указами президента Російської Федерації ще від часів Бориса Єльцина. Мало того, існує закон Російської Федерації про державну службу російського казачества, Государственна служба російського казачества, так називається закон цей, і існує Государственний реєстр казаков Російської Федерації. Тобто, по суті, козаки, які завжди вважали себе вільними людьми, і, звичайно, була схожість між українськими, запорозькими козаками, хоча запорозькі козаки, як визнають і сучасні представники російських козацтв, це є батьком або матір'ю всіх козацтв Росії, тому що ці козацтва, як я вже сказав, якщо навіть подивитись на географічну таку карту, це були уламки від Золотої Орди. Тобто це те населення, яке з одного боку було мусульманським, там татарським, монгольським, але воно у довгий час протягом там 100-200 років жило поруч з слов'янським населенням. Воно славянізувалося, воно християнізувалося, і от утворилися такі козацькі війська, якщо можна так назвати, бо козак це насамперед воїн, але козак насамперед це вільна людина. А якщо вільна людина в межах Російської Федерації йде до государственного реєстра і стає солдатом російської армії, то це вже не козак, це солдат російської армії, це по-перше. По-друге, що зробило, мало ми зараз говоримо в політичному просторі інформаційному України, мало проходить та думка, от що зробило керівництво, сучасне керівництво Кремля, воно ж не тільки розпочавши війну на Донбасі і захопивши нашу територію на Донеччині і Луганщині, воно не тільки, так би мовити, зробило те, що ми забули про Крим. Про Крим зараз ніхто не говорить на переговорах, ми говоримо всі про захоплення території Донеччини та Луганщини. Але ми забуваємо, що на території Російської Федерації, в межах Ростовської області, протягом 2000 до 2011-2012 року Всевелике Войско Донське хотіло заснувати свою республіку і свою державу. І там отаман, по-моєму, Юдін, якщо я не помиляюся, отаман Юдін чітко, це можна в інтернеті подивитися, чітко заявляв, що Всевелике Войско Донське хоче мати такі ж самі права в межах Російської Федерації, як, наприклад, держава Татарстан. Тобто стати державою, а потім, звичайно, можливо, виникли якісь такі сепаратистичні рухи, і Військо Донське б відкололося від Російської Федерації, було б таким, яким воно було, наприклад, у 16 столітті. А в 16 столітті, аж до повстання, і вже до, в 17 столітті, аж до повстання Сеньки Разіна в 1670-х роках, Степана Разіна, отамана донських козаків, Військо Донське не підкорялося московським царям і лише жило за угодами з московськими великими московськими князями і московськими царями. Мало того, ну це загальновідомий факт, що серед війська Донського було дуже багато українців і запорозьких козаків. І перша столиця Війська Донського так і називалась Черкаськ. А друга столиця нова, Новочеркаськ. А Черкасами на той час на території Московщини, на території Війська Донського називали українців, називали виходців з України і запорозьких козаків. Так от, у різні періоди склад, етнічний склад війська Донського, це було від 20 до 60% українців. Ми знаємо, що Таганрозький район Ростовської області, це 60% українців. Навіть за переписом кінця 19 століття 1897 року, ми бачимо, що рідним язиком в кінці 19 століття, ну, на той час час називалися малоросійський язик, тобто український, 60% населення Таганрощини – це були українці. Ну і так далі, і так далі. Ми можемо говорити, що це спірна територія, якщо ну, от зараз там керівництво Кремля закликає до того, щоб посилатись на історичне право. Якщо посилатися на історичне право, то ми бачимо, що десь 1580-х років до 1775 року, коли була скасована Запорозька Січ, запорозькі козаки воювали за ці території, були локальні постійно битви і зверталися там і до цариці Єлизавети Петрівни, і потім до Катерини ІІ, зверталися, щоб їм повернули ці землі, власне, аж до Азова і там до Дону. Ми ж не дарма співаємо у своєму гімні, якщо повністю взяти наш гімн, що українська земля від Сяну, це річка в Карпатах, до Дону. Не дарма ж Павло Чубинський, знаний етнограф середини 19 століття, написав такі слова. Бо це була наша українська територія. Так вона була спірна, бо це прикордонна територія між військом Донським і військом Запорозьким. Туди розповсюджувалась Кальміуська паланка, Єленецька паланка, війська Запорозького низового. І постійно йшла боротьба. Ну давайте відновимо цю боротьбу і далі ще ми скільки, 200, 300, 400 років будемо воювати. Тобто історичне право не повинно зараз працювати. Є міжнародні угоди. За міжнародними угодами визначено, що ці землі Донеччини і Луганщини, а також Криму, належать Україні, і вони повинні бути українцями. Щодо тих козаків, які воюють проти України і проти наших сучасних українських козаків, то треба сказати, що це не є родові козаки, тобто ті козаки, які йдуть від донського козацтва, тому що все донське козацтво було знищено радянською владою. 1,5 мільйона населення області війська Донського, воно у 1918 році утворило свою державу, яке називалося Всевеликое войско Донское, і ця держава не підкорялась ні тимчасовому уряду, потім не підкорялася радянській владі. Радянська влада зробила що? Вона оточила, коли перемогла уже у тій громадянській війні, в тогочасних революціях, протягом 1920-21 років вона знищила все військо Донське і Кубанське козацтво. І коли прийшов Гітлер на терени і України, і Росії, то все донське козацтво перейшло на сторону Вермахту, на сторону тогочасної фашистської Німеччини. І генерал Краснов, він почав очолювати козацькі донські підрозділи у армії, це близько 50 тисяч козаків воювало за Гітлера. А на стороні Червоної армії, на стороні потім радянської армії, це були одиниці тогочасних донських козаків. Тому що сучасним тим людям, які називають себе донськими козаками, а на території Криму, там, казачеством Крима, я думаю, що це, ну, сьогодні діє на території Криму близько 50 зареєстрованих громадських організацій. Я думаю, що ці громадські організації, вони мають право на існування, але вони контрольовані російськими спецслужбами і насамперед там, ну, наприклад, розвідкою Чорноморського флоту Російської Федерації, як вони були контрольовані ще з 90-х і 2000-х роках. Ми неодноразово зверталися, і от я, як директор Науково-дослідного інституту козацтва, навіть ми писали листи до Служби безпеки України, до Генеральної прокуратури України, зверталися до Міністерства закордонних справ. Я підписував такі листи в 2004-2005 роках, уявіть собі, коли, власне, на території Криму, українського Криму, діють організації, які на той час в своїх статутах заявляли, що вони хочуть приєднатися до Російської Федерації. Ну, тобто це козаки, які, ну, не мають історичної традиції, називаючи себе руським козацтвом Криму, вони не мають ні історичної традиції, тому що там були або українські козаки, або були кримські татари, які уживалися, про що ми говорили. А зараз ось ці сучасні козацькі організації Криму, вони проводять ксенофобську політику щодо населення Криму, українців. В Криму проживає близько 600 тисяч українців. Чомусь я там жодної організації українського козацтва не бачу. А чому? От, тому давайте, що їх не зареєструють.
Извините, я переб'ю вас. Давайте вот об этом мы продолжим говорить как раз-таки с представителем крымского казачества. Правда, наверное, это исключение из тех правил, которые вы описали ранее. Я приветствую с нами на связи Сергей Акимов, атаман крымского казачества, который сейчас, кстати, находится как раз под преследованием ФСБ. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Давайте поговорим поговорим об истории крымского казачества. Вы атаман крымского казачества. Расскажите нам, пожалуйста, от какого периода времени, от какого явления и непосредственно от какого казачества, от какого казачьего сословия вы ведете свою историю? Потомками каких казаков вы себя считаете?
Ну, во-первых, я бы хотел бы полностью согласиться с предыдущим, кто выступал с человеком с этим. Он полностью грамотно и все по полочкам разложил, именно по традициям казачества, по законам и по всему остальному. А по Крыму, именно у меня, мои прадеды еще, так называют, 17 века, то есть я знаю свою родословную 17 века, где мои прадеды были казаками. Начиналось с Алтая, то есть в Сибири то же самое были, и на Кубани также были, и запорожские. Ну, то есть как оно была история нашей, так скажем, большой страны, так оно и развивалось. По поводу на сегодняшний день крымского казачества, вот смотрите, даже нас, крымских казаков, хотя мы были, так то же самое, как сказал предыдущий выступающий, мы были при Украине, тогда было, по-моему, если не ошибаюсь, 40 или 42 организации. Сейчас, на сегодняшний день, это где-то уже, наверное, конец 2018 года, это я когда отслеживал, больше 120 организаций были зарегистрированы в Крыму. То есть штампуют их для чего? Для того, чтобы, опять же, поставить галочку, показать, что есть здесь казаки, есть здесь. Но на самом деле, вот я бы хотел бы тоже полностью согласиться, что все забывают традиции, заветы наших стариков и казачества, что в первую очередь казак должен быть вольным. А нас сейчас подравняют как госслужащих, как каких-то солдат и всего остального. Ну, это неправильно. И на сегодняшний день те казаки, которые на самом деле считают себя настоящими казаками, они с этим борются. Потому что, скажем так, 14, 15, 16 год, там еще многие надеялись, что, знаете, как какие-то, может, дармовые деньги будут, все остальное. А сейчас уже поняли по истечению 5 лет, что ничего никто не даст. Больше того, поговорили с казаками с Россией, то есть раньше, конечно, были общения, но не до такой степени. Все равно правильно, опять же, мы относились к запорожскому казачеству, ну, то есть больше на Украину. Сейчас пообщались, то же самое увидели, что в том же Краснодаре, там, или Донское казачество, или Кубанское казачество, точно такие же проблемы, точно такое же бедствие, то есть казаки также, точно так же не между собой разрознены, есть общественники, есть реестровые, никакой у них солидарности на сегодняшний день нет. То же самое у нас в Крыму на сегодняшний день, солидарности среди казачества нет. Я даже скажу больше, что при Украине казачество намного больше было сплоченней, намного больше общения было и всех остальных мероприятий проводилось. Да? Сейчас вот казачество, именно реестры, для чего нужно, я так считаю? Ну, в основном сейчас, конечно, их применяют для каких-то митингов, там, праздников, ну, то есть показать, опять же, для галочки в России, что в Москве, что вот есть у нас такая организация. Но, опять же, протестное настроение очень сильно у нас сейчас, очень сильно, не с каждым даже годом, не с каждым месяцем, а с каждым днем в Крыму. То есть, опять же, вот смотрите, общественники, скажем так, казаки, ну, пока не общественники, тоже будут применяться, может быть, в каких-то разгонах демонстраций, если найдутся такие. Я думаю, что таких, наверное, скорее всего, уже не найдется после даже того 17-18 года, а в 19-м тем более.
Да. Чем сейчас в Крыму занимаются казаки? Вот вы обозначили некий такой, да, водораздел между различными представителями казачьих обществ. Кто-то сотрудничает с государством, кто-то занимается общественной работой. Вот чем сейчас представители казачества занимаются в Крыму?
Сотрудничают, как я уже говорил, те, которые просто хотят поиметь денег. Вот и все. То есть ничего не делать, скажем, как обычные охранники. То же самое, это не казаки. Правильно, опять же, подметил выступающий передо мной, который был, что это те, которые вот после каких-то событий, там, 14-го года, да, они стали казаками. То есть в то время можно было прийти, просто записаться и все, в какую-то общину. Только заработать.
Профессиональные казаки.
Да. На сегодняшний день, как я уже говорил, да, что на сегодняшний день нужны казаки для чего? Чтобы показать массовку какую-то. Что да, вот они есть. Вот их как-то держат немножко. Но опять же я хочу повториться, что это было там 15-й, 16-й, 17-й, может быть чуть-чуть 18-й год, но в 19-м уже практически даже на какие-то мероприятия не могут собрать казаков, там буквально 10-15 человек, даже самоотдел, они уже между собой там переругались, и которые при совмине, это я точно знаю, даже последние тулумбасы были, у них там даже стычки какие-то были между собой. Ну, для чего нужно, опять же, только для галочки. ничего они толком делать не будут. Не будут они ничем заниматься. Это уже не раз было проверено и показано.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Сергей Акимов, атаман крымского казачества. Поделился он своим видением того, откуда, во-первых, да, казаки в Крыму, к какому роду он себя причисляет, откуда ведет свое древо и чем занимаются казаки в современном Крыму. Напомню, что гость нашей студии историк Тарас Чухлип. Ваша реплика относительно того, что сказал наш спикер.
Ну, насамперед, хотів би привітати атамана Акімова з тим, що він має таке розуміння, як і ми, сучасні українські козаки, які захищаємо свою землю. Козак завжди захищає, насамперед, своє товариство, свою родину і свою землю, державу. Тобто держава, я вибачаюсь, на третьому місці уже в козака. А виходить так, що у Криму і на території Російської Федерації вільних козаків ставлять тільки на службу державі. А як же ж інше, як товариство, як своя родина, сім'я? Ну, це дуже складно про ці речі говорити і дуже боляче. Ви знаєте, ще коли от була ситуація на Тузлі, ми знаємо ще за президентства Леоніда Даниловича Кучми, і коли ми змогли дати відпір тим зазіханням на територію Тузлинського острова напроти Керчі, так вже з того боку виставляли, так би мовити, кубанських козаків. Ну, у нас же ж теж, як кажуть, там є свої зв'язки, почали з хлопцями там стелефоновувати, зв'язуватись, а вони кажуть, да то не козаки, то ФСБшники. Тобто самі козаки кубанські, справжні, нам сказали, що одягають, ну, бурки одягають оцю кубанський козацький одяг, а насправді це представники спецпідрозділів Російської Федерації. Тобто це складно зараз про ці речі говорити, тому що справді на території Російської Федерації існує дуже багато людей, які розуміють біль України цьогочасний. Ми гинемо, кожен день у нас гинуть на території Донеччини та Луганщини наші хлопці, які називають себе козаками. Згадаємо оперного співака, який загинув на Донбасі. Він же ж загинув як? Він загинув з оселедцем на голові. Він загинув з тим, що він уявляв себе запорозьким козаком, який захищає свою землю. Так, він, можливо, він походив з Західної України, з одного з містечок поблизу Львова, але він уявляв, що він є запорозький козак і йде захищати свою землю. Ми не хочемо завойовувати чужі землі, ми хочемо захистити свої.
Я хотів би уточнити, зараз ми говорили про Василя Сліпака.
Так, да? Сліпака, звичайно.
Так, про роль російського козацтва у сучасних подіях можно говорить, да, можно говорить долго, и немного поговорим о роли российского казачества в событиях 2014 года с Еленой Лысенко, журналисткой из Керчи. Елена, добрый день.
Добрый день.
Итак, вот мы затронули эту тему. Гость нашей студии Тарас Чухлип вот рассказывал, да, историю, когда сотрудники ФСБ, да, спецконтингент, который Россия забрасывала в Крым, угу, в 2014 году, наряжался в казачью форму и в таком обличии, значит, следовал на территорию Крымского полуострова. На тот момент, да, уже понимаем, что начиналась операция по захвату Крыма. Вы находились в тот момент в Керчи, да, и об этих, да, событиях знаете не из публикаций, не из чьих-то рассказов, а видели собственными глазами. Расскажите о том, как это происходило, как в Керчь начали прибывать вот эти люди, которые называли себя казаками, чем они там занимались?
Ну, значит, я сфотографировала, снимала, фиксировала, как люди, мужчины примерно средних лет, ну, скажем, возраста там от 30 в среднем до, может быть, 60 даже. Их автобусом мы завозили через Керченскую паромную переправу, и на территории одной из церквей, это в Комсомольском парке Керчи Московского патриархата, их там, значит, выгружали, и они там переодевались вот в какую-то такую одежду, похожую, скажем, на казачью, да, то есть это были какие-то папахи, штаны с лампасами, какие-то там, то есть вешали на себя какие-то побрякушки, непонятные медали, ордена, плетки им даже раздавали, и потом эти люди в такой форме, ну, часть людей выезжала, я так понимаю, дальше по Крыму развозили, то есть это была такая перевалочная база, для этих так называемых казаков. А часть людей осталась в Керчи, и они были подключались к так называемой местной самообороне. То есть это тоже какие-то были странные люди с сомнительной внешностью, пропитыми лицами. И вот эти вот казаки к ним подключались, их такими группами распределяли по городу. Они разгоняли, принимали участие в разгоне журналистов на военных объектах Керчи, на паромной переправе. В частности, меня такая группа, примерно человек 8-10, переодетых в казачью форму вот этих мужчин, жестко толкали, прогоняли с паромной переправы, когда я там снимала захват паромной переправы. То есть я приехала с утра туда, там, это был февраль, сейчас не помню дату точно, 14-го года. Там стояли российские войска, Уралы с военными, офицеры, которых я уже видела под воинскими частями российские. Они даже, в общем-то, хотя у них не было опознавательных знаков, так сказать, но они не скрывали, что они российские офицеры, я с ними разговаривала. И когда я попыталась снять вот захват переправы, то есть то, что там отстранили украинских пограничников от работы, на меня просто вот российский военный махнул рукой и натравил, я, ну, грубо говоря, вот такую вот группу переодетых в казаков мужчин. Они меня гнали где-то 300 метров до машины, толкали, там нецензурно обзывали как-то. Вот. Я очень переживала, что меня заберут фотоаппарат или карточку. Там уже было много снятого материала. Но вот, не знаю, повезло, меня не забрали. Может быть, потому что я там сильно плакала, и я женщина не сильно молодая. Может быть, как-то это их остановило, не знаю.
Елена, как вы думаете, почему именно казаки были выбраны, да, вот тем образом, под который можно было переодеться и поехать захватывать Крымский полуостров?
Ну, во-первых, такая практика в России использования вот этих парамилитарных образований, в том числе вот таких казацких групп, она уже была на тот момент, реализовывалась в том же самом Краснодарском крае. Вот. Мы как бы даже знали об этом, потому что Краснодарский край недалеко от Керчи, и люди рассказывали, что там казаки патрулируют город с милицией, что ведут себя жестко, могут ударить плеткой там кого-то. То есть им было позволено то, чего, допустим, не может себе позволить официальная полиция, какие-то официальные органы и военные. Здесь также во время захвата Крыма российские военные должны были сохранять так называемый образ вежливых людей. Вот. И поэтому для того, чтобы разгонять неугодных журналистов, чтобы они не снимали то, что нельзя, или там людей, которые пытались содействовать, допустим, воинским частям украинским, да, там привозили продукты, воду, еще что-то, чтобы этих людей пугать и разгонять, вот очень решили применить именно вот этот российский опыт в виде вот этих вот казаков. Но так как на тот момент в Крыму казачьи формирования были, ну, не такие активные, разрозненные, и вряд ли бы эти местные казаки крымские, да, ну, которые так себя называли, вряд ли бы они активно участвовали, допустим, в каких-то вот акциях против мирного населения. И поэтому для этого завозили людей. Я даже подозреваю, что там далеко не все были казаки. Вот. Просто их переодевали в казаков. То есть, наверное, часть все-таки это действительно были какие-то представители казачьих формирований российских. А часть людей это просто было какое-то подкрепление, которым давали вот эту вот одежду и просто говорили, что делать. Я точно не могу сказать, что откуда эти люди. Может быть, это тоже представители каких-то силовых структур Российской Федерации были. Они просто выполняли роль этих казаков. Потому что когда я с ними, ну вот, вынуждена была слушать их и разговаривать, там далеко не у всех был краснодарский вот этот кубанский акцент. В основном это был акцент центральной России, да, такой вот характерный говоракающий, где, я так понимаю, не очень много казаков. Поэтому я вот думаю, что вряд ли это все были действительно представители.
Благодарю вас, Елена. Продолжаем разговор. И вот о чем хотелось бы спросить. Было ли в истории украинского казачества, да, в истории вот казачества, о которых мы говорили, которые на территории Российской Федерации сейчас существуют, какие-то вот страницы в истории, когда казаков, например, использовали для разгона каких-то демонстраций, манифестаций, когда казаков использовали для вот таких гибридных операций, да, как мы сейчас говорим о крымских событиях в 2014 году.
Ну, це вже Російська імперія, і це кінець 19-го, початок 20-го століття. Можемо згадати ту ж саму так звану таку революцію 1905-1907 років, яка була на теренах Російської імперії, і активно задіювались у той час різні козацькі формування, в тому числі і Кубанського, Донського козацтва, що дало змогу потім такій світовій спільноті звинувачувати козаків, всіх козаків, в тому числі українських, наприклад, в антисемітизмі. Тому що на той час розганялися, окрім того, що демонстрації і використовувалися козаки російською імперською владою проти етнічних груп населення тогочасної Російської імперії, не тільки проти євреїв, до речі, і проти українців. Ми знаємо, що в Києві такими чорними сотнями, в тому числі і так званими козаками тогочасними, розганялися і українська просвіта, і громилися, робилися погроми українських товариств, там художньої самодіяльності і так далі, і так далі. Історики про це зараз дуже багато пишуть. І, власне, ось ще період Другої світової війни, коли козаки по праву, я так вважаю, як історик, тому що Сталін і радянська влада їх знищувала, а вони думали на перших порах, що Гітлер визволить їх від радянської влади і дасть змогу жити своїм життям і відновить і Донську козацьку державу, і Кубанську. Кубанські ж козаки також у 1917-1920-х роках хотіли заснувати свою Кубанську народу. Народну республіку. І дуже багато козаків почали воювати на стороні Гітлера, що дало змогу звинуватити їх у тому, що вони були на стороні фашизму. Вони не були на стороні фашизму чи націонал-соціалізму. Вони просто хотіли повернути свої землі, які були відібрані у них радянською, такою більшовицькою, сталінською владою. Ми знаємо, що під час Голодомору 1932-33 років вимерло дуже багато не тільки ж у всій Україні, а й на Кубані. Там близько мільйона населення загинуло в результаті кубанських козаків, не тільки козаків, бо там були й селяни, які переселялись туди з Полтавщини, з Миргородщини ще наприкінці 18-го, першій половині 19-го століття. І українське населення Кубані, яке складало велику частину тогочасних жителів, воно загинуло в результаті Голодомору. І це змінило етнічну структуру Краснодарського краю. Мало того, що дуже багато козаків було висловлено в Сибір. Я пам'ятаю, мою бабусю з Чернігівщини виселяли, вона ще була маленькою, їй було 7 років, вона розказувала, коли їх висадили з теплушок в Омській області і сказали, йдіть туди, в напрямок лісу, вона була маленька, був сніг, це з її слів я розказую. Вони пішли в ліс, почали рити землянки, там чоловіки, але, каже, ми в тих землянках не вижили, бо було холодно. І, каже, тут до нас приходять якісь люди і кажуть, давайте йдіть до нас, будете разом з нами жити. Виявилося, що то кубанські козаки, які вже в тих омських, значить, лісах в Тайзі заснували свої поселення, які були виселені, і каже, якби не вони, то ми б не вижили. Це розповідала бабуся, яка була розкуркулена на Чернігівщині за 2 корови там і за 2 коня. От. Козаки, окрім того, що вони були воїнами, вони ще були господарями на своїй землі, і вони мали велику приватну власність. І ось ця приватна власність була знищена радянською владою, вони думали, що вони її відновлять. Чи зараз мають козаки таку приватну власність на території Російської Федерації, я не знаю.
Ну что ж, будем заканчивать наш разговор. Безусловно, тема истории казачества, украинского казачества и российского казачества достаточно широка и глубока, да, и говорить об этом можно не один час, но вот попытались мы в течение прошедшего часа выяснить, откуда в Крыму казаки, какова история взаимоотношений украинских запорожских казаков и Крыма в разные периоды истории, и кто сейчас в Крыму себя называют казаками, чем эти люди сейчас занимаются. Это радио «Крым Реалии». Я благодарю нашего гостя. Напомню, что в гостях у нас был Тарас Чухліп, украинский историк, исследователь истории украинского казачества. Напомню, что этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Напомню, что нас можно слышать в Крыму на средних волнах на частоте 648 АМ, но если сигнал принимается слабо или плохо, или глушить его, вы всегда можете воспользоваться альтернативой. Сайт Крым Крым Реалии, заходите на него, и там вы найдете сигнал нашей прямой трансляции. Ну что ж, оставайтесь вместе с радио Крым Реалии. Всем пока.
Радіо Крим Реалії.
Королі вулиці – так називається цей соціальний центр для безхатьків у Любляні. Ми всіх знаємо поіменно, прагнемо налагодити з ними дружні стосунки і водночас надати соціальну допомогу. Тут можна перепочити, за потреби вдягнутися, поїсти. На кухні заголовного Таубі. 12 років він не мав домівки, ночував у підвалах та парках. Тепер орендує кімнату і з житлом допомагає соціальний центр.
У мене простора кімната з великим балконом. Завдяки соціальному центру плачу за неї всього 100 євро на місяць.
Щоб безхатьки не жебракували, тут їм придумали заробіток. Випускають спеціальний журнал «Королі вулиці».
Ми продаємо від 15 до 20 тисяч таких журналів на місяць. Це досить багато, адже Словенія – маленька країна. Ціна – 1 євро. Тут безхатьки беруть журнал за 50 центів, на вулиці продають за 1 євро. Різницю лишають собі.
Свіжий номер виходить щомісяця. Всередині новини, життєві історії, афіша. Тож, якщо у Словенії зустрінете вуличного продавця журналів, він скоріше безхатьком.
Це журналісти з України. Привіт!
Нас супроводжує Матіаш, соціальний працівник. Кілька разів на тиждень він обходить центр міста, зазирає в підземні переходи та провулки. Основна задача – перевірити, чи всі опікуванці живі-здорові. А ось іще одна ілюстрація із життя словенських безхатьків.
Це збірна безхатченків Словенії з футболу. На перший погляд не здогадатися, футбольна екіпіровка добре маскує соціальний статус. Але насправді частина цих людей живе у підземних переходах або на вулиці. Просто неба.
Спортивні змагання серед безпритульних – звична європейська практика. Словенські безхатьки в спорті успішні, від нагород сліпнуть очі. Водночас змінити своє життя прагнуть далеко не всі.
Дякую, мені не потрібна робота. Зараз, коли мені пропонують роботу, я кажу, залиште мене у спокої.
За приблизними підрахунками, у Словенії живе близько 6 тисяч безпритульних, майже всі громадяни країни. А значить, отримують грошову допомогу, як малозабезпечені – 400-500 євро на місяць. Таубі каже, хоч за тутешніми мірками це й небагато, але жити можна.